16, versetele 9 la 20. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 9 la 20. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la alți doi dintre ei, pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă. Și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditația pe care am început-o de dimineață la Marcu capitolul 16 și continuăm de la versetul 9, de acolo de unde am rămas de dimineață. Meditația aceasta am numit-o Arătări și semne. Arătări și semne. Paragraful acesta, dacă vă uitați, este pus în paranteze în Evanghelia după Marcu, finalul Evangheliei după Marcu. Asta înseamnă că în unele din cele mai vechi manuscrise nu apare acest paragraf, decât în unele manuscrise mai târzii. Asta a cauzat ca mulți comentatori și teologi moderni să pună la îndoială autenticitatea acestei părți din Evanghelia după Marcu sau veridicitatea acestor cuvinte care au fost scrise aici. În special s-a întâmplat lucrul acesta când creștinismul, când biserica creștină s-a dezbrăcat sau a fost dezbrăcată de putere spirituală. În perioade de criză, în perioade de apostazie, în perioade în care nu se mai puteau vedea lucrările și minunile lui Dumnezeu, era atât de bine să scap de acest paragraf din Marcu, capitolul 16. Parcă îți dădea atâta liniște să nu fie scris acest pasaj în Sfânta Scriptură. Motiv pentru care, de atunci încoace, și mulți evangheliști și mulți predicatori nu citesc acest paragraf și nu predică din el. În paranteză. Și femeia păcătoasă, în Ioan, capitolul 7, tot în paranteză este pus. Paranteza este pusă în manuscrise și pentru a indica o deviere de la subiect, de la cursul evenimentelor. Ceva introdus, adică scriitorul, evanghelistul vrea să spună ceva foarte important acum, dar nu este în cursul cronologic al evenimentelor. Și atunci se pune în paranteză și apoi, după paranteză, se continuă cursul evenimentelor. Că în Efeseni, capitolul 3, apostolul Pavel spune, iată de ce zic. Și după aceea urmează o paranteză. Își începe rugăciunea, urmează o paranteză, explicație, se închide paranteza și apoi continuă rugăciunea pe care a început-o la începutul capitolului. Însă, niciun fel de obiecție nu rămâne în picioare față de această parte, față de acest final al Evangheliei după Marcu. Niciun fel de obiecție, nici teologică, nici legată de manuscrise, nici de transmiterea manuscriselor, nimic nu rămâne în picioare, pentru că ceea ce este scris aici, în Marcu, capitolul 16, de la 9 la 20, se regăsește pretutindeni în Noul Testament. Nu este nimic scris aici, nici măcar o singură afirmație, care să nu poată fi dovedită cu alte scrieri din Noul Testament și confirmată. Așa că degeaba am încercat să scăpăm de acest final al Evangheliei după Marcu, pentru că avem alte pasaje în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistole care vin și confirmă în Epistola către Evrei. Domnul întărea mărturia lor prin semne, minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. În Evrei, capitolul 2, versetul 4. Epistola către Corinteni. Ei, au găsit ei scuze și aici. Au mers mai departe cu argumentele pentru că trebuiau cumva să explice și să justifice lipsa de putere a bisericii. Dar Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să ne justificăm lipsa de putere. Când ajungem să constatăm că suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu, atunci ceea ce trebuie să facem nu este să căutăm alte interpretări ale Scripturii și să dăm alte interpretări care să justifice și să explice starea în care ne suntem noi și să ne îndreptățim pe noi înșine. Atunci când constatăm lipsă de putere spirituală, atunci trebuie să ne smerim și să ne pocăim și să ne rugăm Domnului ca să trimită putere spirituală. Ucenicii când au fost persecutați, când au trecut prin greutăți, ei știau ce au de făcut. S-au întors înapoi la ucenici, cei care au fost bătuți pentru mărturisirea învierii Domnului Iisus Hristos, care au fost bătuți pentru credința lor în numele Domnului Iisus Hristos, s-au întors la ucenici și spune Scriptura că s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și toată biserica, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, dintr-o dată a izbucnit în rugăciune și s-au rugat: Doamne, dă putere robilor Tăi și întinde-ți mâna să se facă minuni, vindecări și semne în numele robului Tău, Iisus. Și pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. A coborât puterea lui Dumnezeu peste ei pentru că au știut ce să facă în momente grele, în momente de încercare. Nu erau lipsiți de prezența lui Dumnezeu, nu erau lipsiți de puterea lui Dumnezeu, însă treceau printr-o încercare foarte grea. Și știau că în încercare, în dificultate, atunci când te confrunți cu probleme, trebuie să strigi către Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care confirmă. Dumnezeu îți dă putere să poți să treci prin toate. A spus că ei au continuat cu argumentele și atunci au căutat alte explicații. Întâia epistolă către Corinteni, a doua, spun, nu mai scrie nicăieri în altă parte despre așa ceva, în alte epistole, ați văzut că scrie și în Evrei, capitolul 1, mai scrie și în Galateni, Apostolul Pavel spune: Cel ce face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Implicit se recunoaște că între galateni se întâmplau minunile lui Dumnezeu. Că altfel nu-i întreba Pavel, și Pavel a predicat Evanghelia în bisericile Galatiei. Cel care face minuni între voi, asta presupune că Domnul Hristos, cel înviat din morți, făcea minuni printre galateni. Au apărut învățături străine. Și atunci apostolul Pavel îi cheamă să se întoarcă înapoi la adevăr. Nu făcea Hristos minuni cu învățătorii falși. Nu prin ei și nu cu ei. Era învățătura adevărată, erau apostoli adevărați, erau slujitori ai lui Dumnezeu, dar erau și falși, s-au strecurat printre ei și falși. Și nu-i de mirare că s-au strecurat. Pentru că atunci când Pavel stă de vorbă cu prezbiterii din Efes, în drumul lui spre Ierusalim, se întâlnește, cheamă și vin prezbiterii din Efes, vorbește cu ei și spune: știți că 3 ani de zile n-am încetat să învăț printre voi calea Domnului și nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos și v-am vestit tot planul lui Dumnezeu. Și Pavel are această viziune în viitor, poate să vadă ce se va întâmpla după momentul acesta. El va pleca, se duce la Roma și spune: Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și prigoniri. Și Pavel știe că nu se va mai întoarce înapoi. Și le-a spus: știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și prezbiterii și toți care erau acolo au căzut pe grumazul lui Pavel, au îngenunchiat și s-au rugat pe marginea râului. Și mai ales pentru aceste cuvinte pe care Pavel le-a spus, că nu îi vor mai vedea fața. Însă, înainte de a le spune aceste cuvinte, Pavel spune: știu, mai știu încă un lucru, că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Pentru asta plângea Pavel. Ei plângeau că Pavel nu se va mai întoarce. Ei plângeau că nu vor mai vedea fața lui Pavel. Pavel plângea că după plecarea lui se vor vârâ lupi răpitori în mijlocul lor care nu vor cruța turma. Erau prezenți, atunci sunt prezenți și astăzi. Vor fi prezenți până la sfârșitul veacului. Însă de aceea au rămas scrise și evangheliile și epistolele, în special epistolele, să ne atenționeze, să ne avertizeze, să nu ne îndepărtăm de la harul lui Dumnezeu, să nu ne îndepărtăm de la cuvântul lui Dumnezeu, să nu scoatem din cuvântul lui Dumnezeu, să nu mergem după tot felul de interpretări care vin să ne scoată pasaje întregi din Noul Testament, să spună nu sunt relevante pentru astăzi, au fost adevărate atunci pentru că nu s-a terminat canonul Noului Testament, dar noi avem toată revelația scrisă, Dumnezeu nu mai face minuni, minunile lui Dumnezeu sunt numai excepții, dacă Dumnezeu nu mai poate vorbi cuiva prin predicarea obișnuită, atunci îi dă o viziune sau un vis, dar astea sunt cazuri cu totul excepționale. Păi atunci, teoria se atâta de slabă, această teorie și atât de răspândită, dar atât de slabă, pentru că asta ar pune blam pe toți apostolii Domnului Iisus Hristos, dacă ar fi adevărată. Că dacă unul e atât de îngrămădit sau ce știu eu cum să nu poate să priceapă cuvântul care sunt și Dumnezeu îi dă o viziune ca să lămurească cu o viziune, cu o vedenie, păi atunci înseamnă că Pavel era mai redus decât mulți dintre noi. Că nouă nu ne-a dat Dumnezeu niciodată o viziune. Și lui Pavel Dumnezeu mereu îi vorbește prin viziuni și îngerul lui Dumnezeu îi se descoperă lui Pavel. Păi cum stă în picioare? Cum stă în picioare o astfel de teorie și o astfel de interpretare? Revenim acum aici la Marcu, capitolul 6, 16, de la 9 la 20. trei arătări ale Domnului Iisus Hristos după înviere. Au fost mult mai multe decât trei, însă Evanghelistul Marcu alege trei. Pentru că, pentru dovedirea unui eveniment, pentru ca o mărturie să fie adevărată, este nevoie de doi sau trei martori. Orice mărturie să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Orice eveniment, orice lucru. Și Evanghelia după Marcu este cea mai scurtă dintre toate. Este foarte concisă. Evenimentele sunt relatate foarte concis. Nu există descriere, totul este foarte concentrat. La fel și învierea Domnului Iisus Hristos. Poate că de aceea se și predică puțin de aici, se predică mai mult din celelalte evanghelii, unde scrie mai mult. Celelalte evanghelii au fost scrise mai târziu. Aceasta a fost prima evanghelie scrisă. Și Marcu alege trei situații în care Domnul Iisus Hristos a arătat după înviere. E destul trei. Trei confirmări sunt suficiente. Și vedeți că Domnul, când s-a arătat ucenicilor, i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Și acum dă două arătări. Înainte, Maria Magdalena și cei doi care mergeau spre Emaus. Și se arată apoi ucenicilor și îi mustră că Domnul le-a dat două dovezi. Orice lucru să fie sprijinit pe mărturia doi sau trei martori. Ați avut doi martori, de ce n-ați crezut? Ați încălcat legea lui Dumnezeu, că uite, Dumnezeu, Domnul s-a arătat în două situații. Trebuia să credeți că evenimentul acesta e adevărat. În istorie, un eveniment este considerat autentic dacă există trei mărturii independente, una de cealaltă. Pentru învierea Domnului Iisus Hristos există zeci de mărturii independente. Și peste aceste zeci de mărturii independente există o mărturie colectivă. A fost după aceea, spune Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 15, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care, aici e punctul greu, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Dacă n-ar fi fost adevărat, dacă Domnul n-ar fi înviat, ar fi venit toți cu toate scrierile și cu toate dovezile. Sunt în viață, hai să-i căutăm, să vedem. Ei știau că Domnul a înviat și erau martori prezenți dintre acei 500, cei mai mulți erau în viață, n-au încercat în niciun fel să conteste lucrul acesta, că nu aveau cum. Erau sute de martori încă prezenți care mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos. Toți odată l-au văzut. Păi dacă au văzut Maria Magdalena, păi Maria, ce viață a avut ea? Scos Domnul șapte dragi din ea, cine știe mintea ei cum era la ora asta? Nu mai lucra mintea? Păi poate au avut alucinații, au avut vedenii. Cine credea o femeie care vine să depună mărturie? Dar după aceea încă doi, după aceea cei 11, alți se arată altora, se arată altora, se arată mai târziu, după ani de zile se descoperă lui Saul din Tars pe drumul Damascului, înviat, glorificat, dar se arată la peste 500 de frați deodată. Și s-a mai arătat și când s-a înălțat la cer și atunci erau mai mulți adunați împreună. Erau cei 120 care erau strânși împreună în odaia de sus și care stăruiau în rugăciuni și care au continuat să se roage de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la coborârea Duhului Sfânt 10 zile. Erau în post și în rugăciune în odaia de sus. Prima arătare este arătarea Mariei Magdalena. S-a arătat Mariei Magdalena. În dimineața zilei din tâia săptămânii s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Și este o progresie în aceste trei arătări ale Domnului Iisus Hristos. De ce s-a arătat întâi Mariei Magdalena? De ce nu s-a arătat celor doi care mergeau spre Emaus întâi? De ce nu s-a arătat celor 11 întâi? Parcă așa ne-am fi așteptat. Parcă așa ar fi fost normal întâi să se arate celor 11, că ei au fost cu el tot timpul, cei 11 ucenici. Ei urmau să vestească Evanghelia până la marginile lumii. Starea în care se aflau aceștia a determinat ordinea în care Domnul Iisus Hristos li s-a arătat. Întâi, în dimineața învierii, întâi Domnul Iisus Hristos s-a arătat Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Am văzut în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, meditația noastră, acolo în casa lui Simon Leprosul. A venit o femeie, acolo a venit Maria din Betania și a turnat mirul pe capul Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan este o altă întâmplare, în Evanghelia după Luca, în care în casa unui fariseu a venit o femeie păcătoasă. Și femeia aceasta păcătoasă stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și plângea. Și cum plângea, lacrimile ei cădeau pe picioarele Domnului Iisus Hristos, un eveniment penibil, pentru că Simon leprosul, nu i-a dat Domnului măcar să-i dea apă să-și spele picioarele. Era prima dovadă a gazdei, că îl primește bine în casa lui, că ești bine primit. Ca să-ți arate că ești și mai prețuit, punea un rob ca să spele picioarele. și să-ți arate că ești și mai prețuit, el însuși, stăpânul casei, îți spăla picioarele. Însă Simon n-a făcut niciunul din aceste lucruri și asta arăta un oarecare dispreț din partea lui Simon. Dar femeia asta, în timp ce plânge și își plânge păcatele acolo la picioarele Domnului Iisus, lacrimile curg pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Acum gândiți-vă, picioarele pline de praf, cum se umblă în Palestina, desculți în sandale, pe picioarele pline de praf ale Domnului Iisus Hristos curg lacrimile femeii păcătoase, lacrimile pocăinței acestei femei curg pe picioarele Domnului, piciorul plin de praf și curg lacrimi. Imaginea este deja și mai respingătoare decât a fost la început. Și Simon este într-o mare încurcătură și Satana îi tulbură mintea lui Simon, în loc ca Simon să facă ceea ce trebuie, măcar acum, dacă n-a făcut la început, se gândește în mintea lui, dacă omul acesta ar fi proroc, dacă ar fi proroc, măcar proroc dacă ar fi, că nu credea că e mai mult decât proroc, ar ști ce fel de femeie este femeia aceasta, că este o păcătoasă. Comentatorii identifică această femeie ca fiind Maria Magdalena. O femeie posedată, stăpânită de duhuri rele, nu trebuie să vă gândiți neapărat că e ca o femeie de la râul Vadului, sau mai rău, din altă parte, care are tot felul de manifestări, ce știu eu, ce fel de manifestări. Simon o identifică cu o femeie păcătoasă. Și șapte duhuri rele, șapte draci într-o femeie, pot să fie șapte vicii, șapte patimi care o stăpâneau pe această femeie. O femeie era cunoscută, în cetate, poate să fi fost prostituată. Nu se știe exact cine a fost și cum a fost și în ce păcate a trăit, însă important este că acolo când s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, că l-a căutat pe Fiul lui Dumnezeu, așa cum și de dimineață, vedeți că Maria era cea care a venit și a căutat pe Domnul la mormânt, l-a căutat pe Fiul lui Dumnezeu și l-a găsit acolo în casa lui Simon leprosul. Și când vede Maria lacrimile că se duc pe picioarele Domnului Iisus Hristos, ea ce să facă? Că ea nu are nici lighean, nu are nici apă, nu ia-i gazda. Și nu era datoria ei, o femeie nu putea să spele ea picioarele musafirilor care intrau în casă. Dar lacrimile curg pe picioarele Domnului, nu-și poate opri lacrimile. Cu ce să le șteargă, că n-are ștergar? Păi ia părul capului și șterge picioarele cu părul capului ei. Nu spune Apostolul Pavel că pentru femeie părul lung i-a fost dat ca învelitoarea capului și că părul lung este o podoabă și este o cinste pentru femeie să poarte părul lung? Mă întreb eu, femeile de astăzi, cum ar fi spălat picioarele? Cum ar fi șters picioarele Domnului? Cu ce păr? Femeile de atunci aveau cu ce păr să șteargă picioarele Domnului. Este o cinste pentru femeie să poarte părul lung, dar este o rușine pentru bărbat să poarte părul lung. A șters picioarele Domnului Iisus Hristos cu părul capului ei. Și domnul Simone, vreau să spun ceva și pune o întrebare. Și păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. De ce s-a arătat Domnul întâi Mariei Magdalena? Pentru că a iubit. Domnul se arată iubirii. Domnul nu poate să stea împotriva iubirii. Dragostea biruiește totul. Și Domnul se arată Mariei Magdalena pentru că a iubit mai mult decât toți ceilalți. Știți, în Evanghelia după Ioan spune, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-am pus. Domnule, dacă l-ai luat, dacă l-ai pus undeva, spune-mi unde l-ai pus ca să mă duc să-l iau. Și Maria stătea pe marginea gropii și plângea acolo. Cât de mult îl iubea pe Domnul Iisus Hristos. Domnul se arată întâi Mariei Magdalena. Domnul răspunde întâi iubirii, pentru că iubirea este din Dumnezeu. A doua arătare a Domnului, după aceea, versetul 12, după aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ce-i caracterizează pe acești doi? În Luca, capitolul 24, găsim toată istorisirea. Tot drumul lor către Emaus, mergeau de la Ierusalim la Emaus în seara aceleiași zile, așa probabil ca acum, și mergând pe drum spre Emaus s-a întunecat. Acolo la Emaus ei au spus, rămâi cu noi, Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Știți, a spus de dimineață că Domnul stă la ușă și bate, Domnul nu intră, Domnul așteaptă să-L inviți în casa ta, așteaptă chemarea ta, așteaptă că tu să-L accepți, să-L chemi pe Domnul, să-L inviți pe Domnul în casa ta. Și Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe, fără chemarea ta Domnul nu intră. Chiar dacă îți vorbea pe drum, chiar dacă ți-a aprins inima, chiar dacă așa mare bucurie îți face aici în casa lui Dumnezeu, Domnul vrea să-L chemi în casa ta. Chiar dacă îți vorbește pe drum și ți-aprinde inima. Și ei au spus, rămâi cu noi. Ceva străinului, legat ceva de străinul acesta, nu puteau să-l lase. Așa cuvintele au spus pe drum. Și deși se părea că străinul ăsta e mai ignorant decât ei amândoi. Că tu ești singurul străin care nu știi. Tu ești singurul care nu știi. Păi noi știm. Ei credeau că ei știu. Și că străinul care veni nu știe nimic. Avar, n-are ce s-a întâmplat aici. E, mergând pe drum, se dovedește că ignoranții erau ei. Și că străinul ăsta despre care noi credeam că nu știe, Hristosul ăsta știe atâtea lucruri, atâtea ne-a spus, niciodată în viața noastră n-am auzit să ne spună cineva așa ceva. Dar cum cunoaște Scripturile, cum ne tâlcuiește Scripturile, ceva le ardea inima în ei pe drum și nu știau ce se întâmplă cu ei. Așa, dintr-o star, dintr-o extremă în alta trec, rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape s-a dus și spre sfârșite. Și a intrat să rămână cu ei și l-au recunoscut la frângerea pâinii. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la ei, intra la ei. Voi cina cu el și el cu mine. Și a stat Domnul la masă cu ei și când a frânt pâinea și a binecuvântat-o, atunci l-au cunoscut la frângerea pâinii. Ce înseamnă să asculți vocea Domnului Iisus Hristos? Ce înseamnă să-i deschizi ușa? Ce înseamnă să-l inviți în casa ta? Să-l inviți în inima ta? Să dai la o parte orice fel de piatră? Să dai la o parte orice fel de barieră? Să dai la o parte orice fel de prejudecată pe care o ai? Spui, nu poți să-L primești pe Domnul la tine în casă, nu-i curățită casa, nu ai mâncare pregătită, nu ai un pat așa foarte confortabil pentru Domnul, nu ai condiții să-L primești pe Domnul, tot felul de pietre pot să fie puse. Dar Domnul spune să dai piatra la o parte, dacă îl cauți pe Domnul, cheamă-L și primește-L pe Domnul în condițiile în care le ai, pentru că are El grijă de casa ta. În momentul în care intră acolo în casă, acolo ți se descopere. Care era starea în care se afla inima acestor doi, Luca și Cleopa? Când Domnul i-a întrebat, despre ce lucruri vorbiți între voi? Ce sunt aceste vorbe pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit și ei s-au oprit uitându-se triști, întristare. Prima dată Domnul răspunde iubirii. Al doilea grup cărora li se arată răspunde întristării. Era o întristare a inimii. Era iubirea, sigur că și inima Mariei era întristată, dar iubirea ei nu a lăsat să plece de acolo, de lângă mormânt, și acolo Domnul a trebuit să se descopere și să se arate Mariei. Apoi Domnul se arată celor care au inima întristată, datorită a ceea ce se întâmplă, datorită evenimentelor care se întâmplă. Și dacă citiți în cărțile profetice, în cartea Ezechiel, Dumnezeu spune îngerului să meargă, adică trebuia să aducă nenorocirea asupra Ierusalimului. Și îngerul îi spune, și Domnul îi spune îngerului, nu aduce încă nenorocirea asupra Ierusalimului, treci prin tot Ierusalimul și fă un semn pe fruntea tuturor celor care plâng și suspină din pricina tuturor nelegiuirilor care se întâmplă în Ierusalim. Domnul îi păzește, Domnul se descopere, Domnul îi înseamnă, îi însemnează cu pecetea lui pe cei care au inima întristată datorită evenimentelor care se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu, acelor care sunt preocupați de ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Nu indiferenți pentru indiferenți, Domnul n-are nimic. Indiferenții vor cădea sub blestem, vor cădea sub sabie. Că primul păcat pe care l-am trecut în lista păcatelor pentru pocăință este indiferența. Și Sodoma și Gomora, păcatul de căpătăi al acestor cetăți nu a fost homosexualitatea, ci a fost indiferența. Trăiau într-o indiferență apăsătoare. Nu interesa nimic de împărăția lui Dumnezeu. Orice li se spunea, refuzau. Lot. Și Lot era un propovăduitor al neprihănirii, ca și Noe. Dar nu-l ascultau. Păi tu ai venit aici ca și venetic și acum vrei să te faci tu judecător peste noi? Sigur, Lot le-a spus despre Dumnezeu și că faptele lor sunt rele. Nu îi interesa. Da, pe ei interesau lucrurile din lumea asta, Valea Iordanului, câștigul lor, chefurile lor, plăcerile, patimile lor, aprinși în patimi unii împotriva altora. Domnul s-a arătat celor care erau întristați. S-au oprit uitându-se triști. Și Domnul le vorbește și le schimbă întristarea într-o mare bucurie. Seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia. Domnul le vorbește pe drum în întristarea lor, în necazul pe care l-aveau. Noi trăgeam nădejde, dar iată că acum sunt 3 zile de când s-au întâmplat, sunt aceste lucruri, de când Domnul a fost răstignit, și niște femei ne-au pus în uimire, au spus că ar fi avut o vedenie de îngeri, vedeți că lucrurile încă nu erau clare pentru ei, femeile au venit și le-au spus și ei credeau că femeile au avut vedenii, viziuni, poate și chiar halucinații să fie avut acolo la mormânt, încă nu știau clar ceea ce s-a întâmplat. A treia arătare a Domnului este celor 11, versetul 14. În sfârșit s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. Și starea celor 11 era cea mai rea dintre toți. Pentru că s-a arătat Mariei Magdalena și a spus ucenicilor, n-au crezut-o. S-a arătat lui Luca și lui Cleopa pe drum spre Emaus, au venit și au spus că au stat cu noi la masă, a mâncat cu el la masă și a dispărut dintr-o dată. Și l-am recunoscut că e Domnul pe frângerea de sine-l cunoscură, la masă, acolo. Pentru că Domnul a mai frânt pâinea cu ei, doar numai cu 3 zile înainte Domnul a frânt pâinea la cina cea de taină. Și când a binecuvântat, atunci au recunoscut tot, li s-au deschis ochii să înțeleagă Scripturile, dar el s-a făcut nevăzut dinainte. Nu i-au crezut nici pe ei. Și acum spune, Domnul i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. Starea inimilor era de împietrire. Întâi Domnul s-a arătat iubirii, apoi s-a arătat întristării și până la urmă harul lui Dumnezeu face să se arate și celor cărora li s-a împietrit inima, pentru că și ei îl iubeau pe Domnul și mai mult Domnul îl iubea pe ei. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și Domnul nu-i abandonează pe cei 11, dar când a venit la ei, nu le-a vorbit ca Mariei, celor 11. Nu seamănă cuvintele cu ce a spus Domnul Mariei, nu seamănă cu ce a spus Domnul celor 12 Emaus. Le-a tălmăcit scripturile, ce predică au auzit cei 12 Emaus. Mai trece încă un an și trece și acest an cu același regret pentru mine că nu am ocazia să vorbesc despre cei doi care au mers spre Emaus. Pasajul acesta îmi place atât de mult. Mereu m-aș opri în acest pasaj a celor doi care merg spre Emaus, că mă regăsesc pe mine acolo. Și mă regăsesc pe mine în ignoranța mea și în frământarea mea și în neliniștea mea și pe Domnul care este străinul și care ni se alătură pe drum. Și pe Domnul care ni se alătură în casa lui Dumnezeu și pe Domnul care vrea să vină în casa noastră, pe Domnul care vrea să frângă pâinea împreună cu noi, pe Domnul care vrea să aibă părtășie împreună cu noi, care ne descopere, ne deschide mintea să înțelegem scripturile și care ne transformă în tristarea, în cea mai mare bucurie, chiar în ceasul acela din noapte. N-au mai putut să stea la Emaus. Păi doar acum s-au dus 10 km până la Emaus, două ceasuri, trei ceasuri, dacă mergeau povestit, nu mergeau prea repede. Și au stat și la masă, au mai vorbit și acolo, trei ceasuri încolo, încă trei ceasuri înapoi. Păi parcă au zburat, nici n-au știut când au trecut aceste trei ceasuri. Da, dar pentru noi, la câte ceasuri este Biserica Philadelphia de fiecare de aici? Ați făcut socoteală la câte ceasuri distanță stați de Biserica Philadelphia? Hei, când s-a aprins inima, nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Păi nu le ardeau tălpele, nu le ardeau călcâiele, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. De-abia așteptau să ajungă înapoi, să-i găsească pe cei 11. A înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon, i s-a arătat nouă, s-a arătat Mariei. Domnul se arată celor 11, auziți ce cuvinte le spune. I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor. Pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Și vedem aici adevărul luminos, așa cum au cântat și copiii. Adevărul luminos, că Domnul nu e ipocrit, Domnul nu e fățarnic, Domnul nu trece, hai să ne punem la masă, hai și să mâncăm. Că ați fost întristați așa. Domnul nu trece peste această stare a inimii. Inima trebuie vindecată. Domnul intervine acolo unde e problema. Nu putem să ne așezăm la masă până când inima nu vi se vindecă de necredință și de împietrire. Și acum trebuie să credeți. Aveți ceva de mâncare? După aceea. Aveți ceva de mâncare? Și au dat ce a mâncat înaintea lor și acum lucrurile încep să se îndrepte. Trebuie să vindece inima. Era împietrită, era în necredință. Și Domnul descoperă problema aceasta. Domnul ne vorbește, să nu credeți că Domnul ne cruță pe vreunul dintre noi, că ne iubește. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Ne vrea Duhul lui Dumnezeu cu gelozie pentru sine. De aceea ne spune, suflete adultere, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Domnul nu trece dincolo de problema care o ai. Domnul nu trece așa peste păcatele tale, peste împietrirea ta, peste necredința ta, așa. Am spus cum ne-am gândit noi, poate, că Acan a păcătuit și Iosua stă de dimineața până seara și plânge cu fața la pământ înaintea Domnului. Domnul îi spune, scoală-te că te privește. Israel a păcătuit. Și când se descoperă, păi, cine? Ia să vedem cine-i faceți investigații, Acan. Da, Acan, hai să mergem până în pădure aici și hai să rezolvi. Scoate placa aia de aur, scoate afară mantaua de șiniar, le aducem aici înapoi, le punem acolo în prada de război sau le nimicim și nu mai știe nimeni, rămâne între noi. Nu așa rezolvă Domnul problemele. Domnul nu rezolvă problemele în ascuns, nici păcatul nu rezolvă în ascuns, nici, nu spunem Psalmul 90, tu pui înaintea feței tale nelegirile noastre cele ascunse și suntem mistuiți de urgia ta și ni se duc zilele și ni se duc anii ca un sunet. Păcatul e o problemă atât de gravă, e o problemă fundamentală a omului și nu se rezolvă în ascuns, că Domnul n-a murit în ascuns pentru păcatele noastre, Domnul a murit în văzul întregii lumi și a murit pe cruce și a murit dezbrăcat și umplut de rușine și a disprețuit rușinea și a suferit crucea și șa de la dreapta scaunului lui Dumnezeu. Putem să înțelegem noi ce a însemnat pentru Fiul lui Dumnezeu să ne ierte păcatele? Putem să înțelegem ce preț înseamnă, ce sacrificiu, ce dispreț, ce batjocură? Și nouă ne este greu să ne mărturisim păcatele. Nouă ni-e greu să ne recunoaștem păcatele, că nouă ni-e rușine. Dar Fiul lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să stea pe cruce, dezbrăcat, în ocară, batjocorit de toți, ca să ne poată ierta nouă păcatele. Păi nu, nu, nu mărturisi, lasă, nu spun, vin aici, discutăm noi și rezolvăm de probleme. Stai așa deoparte o vreme și după aceea punem lucrurile din nou, rânduială. Nu trebuie să știe biserica despre asta. Dacă ai păcătuit împotriva bisericii, trebuie să știe biserica. Dacă ai păcătuit împotriva aproapelui tău, du-te la aproapele tău și stai de vorbă cu el și rezolvă-ți problemele pe care le ai. Împacă-te cu el și după aceea vino și adu-ți darul la altar. Lucrurile sunt foarte clare în Scriptură. Mintea noastră nu-i clară. Mintea noastră e întunecată. Noi le întunecăm. Însă de aceea avem nevoie de Fiul lui Dumnezeu să ne deschidă mintea, să înțelegem Scripturile. Și urmează semnele. Acestea au fost arătările. Urmează semnele. Patru semne. Primul este porunca Domnului, versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Al doilea semn este promisiunea lui Dumnezeu. Versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Se pare, poate, ciudat că identific aceste semne. O să vedem ce și cu celelalte. Deci primul semn este porunca lui Dumnezeu, predicarea Evangheliei. Al doilea semn, promisiunea lui Dumnezeu pentru cei ce vor crede Evanghelia. Adică mântuirea. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Acesta e al doilea semn, că propovăduirea este adevărată. Că această credință vine de la Dumnezeu și această credință mântuiește. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi și că s-a arătat apoi ucenicilor. Și după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și când vei putea să spui că după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, atunci confirmi că tot ceea ce s-a întâmplat este adevărat, că e adevărat pentru tine, că acum ai fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți, ai fost născut și tu la o viață nouă, la o moștenire nestricăcioasă păstrată în ceruri pentru noi. Al treilea semn este prezența Domnului, versetele 19 și 20. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Prezența Domnului cu ei, al treilea semn. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și al patrulea semn este puterea Domnului. Că dacă Domnul este prezent, este prezentă și puterea Domnului. Versetele 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Puterea lui Dumnezeu, care se manifestă și ea prin patru semne. Patru semne și puterea lui Dumnezeu se manifestă și ea prin patru semne. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Patru semne ale credinței. Patru semne ale credinței în numele lui. Textul acesta se poate citi și altfel. Greaca veche nu are semne de punctuație. Nu sunt puncte, virgule, niciun fel de semne de punctuație. Deci poate însemna și așa. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Și să punem după aceea două puncte. Vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Toate aceste lucrări, toate aceste semne se manifestă în numele Domnului Iisus Hristos. Nu numai scoaterea demonilor este în numele lui Iisus, toate aceste semne sunt în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor 16, parcă acolo Apostolul Pavel s-a întors și a poruncit slujnicei. Care avea un duh rău și care, dar care spunea bine. Un duh rău, dar care vorbea bine. Și oamenii aceștia vă vorbesc calea Dumnezeului cel viu și adevărul lui Dumnezeu. Și Pavel, după mai multe zile necăjit, la început mă gândesc că poate Pavel nu și-a dat seama ce se întâmplă exact, că spunea bine. Și poate să te înșele. Ca om poți să fii înșelat de cineva care vorbește așa de frumos. Parcă îți face reclamă, îți face publicitate pe străzile cetății. Oamenii aceștia vă vestesc calea Dumnezeului cel viu. Dar Dumnezeu nu are nevoie de publicitatea diavolului. Și nici de lucrările celui rău. N-are nevoie de demoni care să ne facă publicitate. Și era, se pare că era un duc de seducere, un duc al lui Piton era în această vrăjitoare. Comentatori spun că ar fi fost o femeie foarte frumoasă și care venea mereu și încerca să seducă. Și după câteva zile spune Scriptura că Pavel, necăjit, acum a identificat că e o lucrare a diavolului aici. S-a întors și a spus Duhului, în numele lui Iisus, îți poruncesc să ieși din ea. Și chiar în clipa aceea, demonul a ieșit afară din ea. Vă spuneam de pasajul acesta, are corespondente peste tot în Noul Testament. Nu poți să-l scoți, nu poți să scapi de el. Și o exemplificare a acestor semne, o dimensiune superioară a acestor semne, care s-au împlinit toate în această zi. În aceste trei arătări ale Domnului Iisus Hristos s-au împlinit toate aceste patru semne. Să observăm. Primul, în numele meu vor scoate draci. Întâi s-a arătat Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. S-a împlinit semnul credinței în Maria Magdalena. Din ea Domnul a scos afară 7 draci. Al doilea semn, vor vorbi în limbi noi. Și vă dau o dimensiune superioară a acestui semn în împărăția lui Dumnezeu. Cum nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tâlcuia scripturile? Cum nu ne ardea inima? Le vorbea o limbă nouă Fiul lui Dumnezeu, acum după înviere, le vorbea o limbă pe care nu au înțeles-o niciodată. O limbă care le aprindea inima. Ea plindea pentru Dumnezeu, le descoperea cuvintele lui Dumnezeu. Spune în fapt în 1 Corinteni capitolul 14 că cel care se luagă în limbi cu Duhul spune taine. Și iată că Fiul lui Dumnezeu le vorbește în limba lor, dar într-o limbă nouă le descopere tainele lui Dumnezeu, le descoperă lucrarea lui Dumnezeu, tot ce e scris despre el în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Al treilea semn, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Domnul s-a arătat celor 11 când, zis, când i s-a arătat? Când erau la masă. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma și li se arată acolo la masă și le cere ceva de mâncare. Și le exemplifică și semnul acesta. În orice casă veți intra să mâncați și să beți tot ce vi se va pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Că Dumnezeu este, voi sunteți în mâna lui Dumnezeu, voi sunteți slujitorii lui Dumnezeu, voi nu trebuie să vă temeți de nimic. Domnul vă va păzi la plecare și la venire de acum și până în viață. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Și al patrulea semn, a patra exemplificare, tot cu cei 11, i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Ei trebuiau să fie vindecați acum de o boală pe care nu o cunoșteau. Ei se socoteau toți sănătoși, fizic. Toți erau sănătoși, cei 11 ucenici, însă sufereau de o boală necunoscută de ei și nerecunoscută de ei, pe care Domnul o știa și știa că inima lor trebuie să fie vindecată de necredință și trebuie să fie vindecată de împietrire. Și Domnul le-a vindecat inima. Toate aceste patru semne s-au întâmplat cu ei în această zi. Acum poate spune cineva, ce l-ai mai răstălmăcit, ce l-ai mai interpretat. Ceea ce scrie aici rămâne în continuare. Apostolul Pavel este în ostrovul care se cheamă Malta. Acolo strânge niște vreascuri și le pune unele peste altele să se încălzească toți pentru că era frig. Și când a pus vreascurile pe foc, o năpârcă s-a spânzurat de mâna lui Pavel, o viperă prinsă de mâna lui Pavel de acolo. Și toți s-au uitat și așteptau să se umfle și să cadă dintr-o dată mort. Asta se întâmpla. Știau localnicii ce se întâmplă cu cel mușcat de viperă. Stă năpârca spânzurată de mână. Și Pavel o scutură în foc. Oare ce ați făcut? Să vă trăiți cu o năpârcă, cu o viperă pe mână. Ha, unde o luai? Pe unde fugeai? Nu te mai prindea nimeni. Ce țipete, ce spaimă, ce frică! Dar nu a spus că în dragoste nu este frică? Că primele roade ale Duhului, prima roadă a Duhului Sfânt este dragostea care izgonește frica? Nu știa Pavel de aceste semne care vor însoți pe cei ce vor crede? Nu știa Pavel promisiunea lui Dumnezeu că trebuie să mărturisești despre mine înaintea cezarului? Nu i-a spus îngerul lui Dumnezeu? Păi Doamne, dacă trebuie să ajung la Roma să mărturisești cezarului, pot să fie numai șerpi și numai vipere pe mine, adică până în picioare, că eu trebuie să ajung acolo, că așa ai spus tu, că trebuie să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți de ce ai nevoie de descoperire, de ce ai nevoie de confirmare? Ce te ajută să nu-ți mai fie frică și să nu te mai temi de nimic? Că dacă Domnul ți-a spus că trebuie să ajungi la Roma și te ești în drum spre Roma, păi nu poate să piară corabia, poți să sfărâme tot, dar tot vei scăpa. Nu va fi altă pagubă decât a corabiei. Toți vor pieri. Corabia va pieri, însă toți ți-i voi da. 273. Iată că ți-i dau în mână pe toți. Și scutură mâna și așteaptă și se uită la el și nimic. Și vede că omul ăsta e liniștit și vede, poate începe să le vestească Evanghelia și în timp ce le predica Evanghelia, ei care așteptau să-i se umfle mâna, să se umfle, să cadă jos mort, se uită la el, ne predică de cineva, de Fiul lui Dumnezeu care a venit, a murit, a înviat din morți. Păi dacă Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți, auzi că cineva a înviat din morți și ne aduce iertare de păcate și el este cel care propovăduiește pe Fiul lui Dumnezeu, dar uită-te că urmașul lui nu moare, l-a mușcat vipera spânzurată de mână și nu moare. Ce evanghelie, ce propovăduire, ce predicare, ce evangelizare acolo la foc. Și alte incidente de felul acesta s-au întâmplat în istoria bisericii și ca copiii lui Dumnezeu să fie otrăviți, să li se dea să bea o travă și n-au murit. Pentru că Dumnezeu a împlinit aceste semne. Nu știau că li se dă o travă. Li s-a dat o travă. Și nu li s-a întâmplat niciun rău exact așa cum scrie aici. În numele meu vor scoate draci. Asta se întâmplă în mod frecvent cu cei care se întorc la Dumnezeu. Cei mai mulți sunt eliberați de demoni atunci când se întorc la Dumnezeu prin pocăință. Însă există situații în care persoane să fie afectate de duhuri necurate și după aceea. Se poate întâmpla ca oricare dintre noi să fim afectați și influențați de puterile întunericului. Petru, într-o anumită situație, îi spune Domnului să nu ți se întâmple, Doamne, așa, să ferească Dumnezeu să ți se întâmple ceva. Înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Vedeți unde identifică Domnul pe Satana, în ce situație? Când vorbești după mintea ta, Doamne, să ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, înapoi a mea, Satano. Când alții spun, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, cum a zis, cum a făcut Ilie? Păi nu aveam bază biblică pentru asta? Uite, Ilie a făcut așa, hai să facem și noi acum. Nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Era Duhul lui Dumnezeu? Era Duhul Sfânt? Nu era. Dar era un duh, nu? Când le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți, era un alt duh. Păi dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu, orice alt duh este duh rău și este necurat. Că numai un singur duh este sfânt, numai Duhul lui Dumnezeu este sfânt. Restul, toate celelalte sunt necurate. Și era un alt duh. În numele meu vor scoate draci. Și mulți, mulți au fost eliberați și continuă să fie eliberați de posesiuni demonice în numele Domnului Iisus Hristos. Și își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Iacov, capitolul 5, să-și pună mâinile peste ei, prezbiterii bisericii, să-și mărturisească păcatele, să lungă cu un de lemn și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și se continuă asta de o vreme încoace, foarte mult timp nu s-a practicat la noi așa ceva. Deloc, în nicio biserică baptistă din toată țara. Ungerea cu un de lemn și punerea mâinilor peste bolnavi și rugăciune, v-am spus de profesorul universitar, rector la Universitatea din Edinburgh, care spunea, eu nu mă rog pentru, era și pastor într-o biserică, eu nu mă rog pentru bolnavi, eu nu fac ungere cu un de lemn, eu nu-mi pun mâinile peste bolnavi. Dar zic, de ce? Păi, am fost chemat odată la un bolnav acasă și m-am dus și am făcut ungerea așa, trebuia să fac, mi-a cerut să fac asta și am făcut. Și m-am rugat, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Și eu, concluzia mea a fost că eu nu am darul credinței, că rugăciunea făcută, eu nu am rugăciunea credinței și n-am mai făcut asta niciodată. Niciodată nu a spus Domnul că toți bolnavii se vor vindeca. Nici în vremea Domnului Iisus Hristos nu s-au vindecat toți, nici Pavel nu s-a vindecat de o boală pe care avea, nici Timotei nu s-a vindecat, dar foarte mulți alții s-au vindecat. Și este suveranitatea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu pe care îi vindecă, însă responsabilitatea mea este ca să mă rog. Și responsabilitatea prezbiterilor este să ungă cu un de lemn și să se roage, că Domnul este cel ce vindecă, nu eu vindec. Domnul vindecă, eu trebuie să am credință și eu trebuie să ascult de cuvântul lui Dumnezeu și să împlinesc porunca lui Dumnezeu, așa cum au plecat și ei și au propovăduit. Cum le-a poruncit Dumnezeu? Au plecat și au propovăduit. Și acum vine confirmarea. Domnul lucra împreună cu ei prin semnele care însoțeau cuvântul lui Dumnezeu. Și celălalt semn, vor vorbi în limbi noi. Despre asta poate că o să vorbim mai mult când ajungem cu rugăciunea la darul vorbirii în limbi și la interpretarea limbilor, care este la fel de actual și la fel de real și astăzi ca și la început. Darul vorbirii în limbi nu a încetat niciodată. Limbile vor înceta, prorociile se vor sfârși când? Atunci când va veni ce este desăvârșit. Adică când va veni Hristos, atunci nu va mai fi nici credința, nici nădejdea. Va rămâne dragostea lui Dumnezeu, că vom fi schimbați într-o clipă. Păi ce nevoie mai este să vorbești din limbi atunci? Să rostești taine cu Duhul, pentru că îl vei vedea așa cum este. Ți se va descoperi taina lui Dumnezeu atunci și îl vei privi față în față. Până atunci Duhul lui Dumnezeu ne ajută și ne învață cum să ne rugăm. Până atunci Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Până atunci ne rugăm pentru roadele Duhului Sfânt. Până atunci ne rugăm pentru darurile Duhului Sfânt și până atunci se manifestă darurile Duhului Sfânt. Că în zile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor avea visuri, tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Vorbirea în limbi și prorocia este pentru toți, pentru toată biserica. Pavel spune, vreau ca toți să vorbiți în alte limbi și mai ales să prorociți. Știa Pavel ce vrea? Ce spuneți? Cine îndrăznește să spună că Pavel nu știa ce vrea? Păi poate cineva să îndrăznească să spună, însă nu-i folosește la nimic. Vreau ca toți să vorbiți în alte limbi și mai ales să prorociți. Când vorbește despre sine, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Mulțumea Pavel lui Dumnezeu, nu știa pentru ce mulțumește lui Dumnezeu? Era un lucru pentru care trebuia să mulțumească lui Dumnezeu? Era. Cine vorbește într-o altă limbă se zidește pe sine și cine prorocește zidește biserica. Fiecare avem nevoie să ne zidim personal, în viața noastră intimă, devoțională, în viața de rugăciune și toți avem nevoie să zidim împreună biserica lui Hristos. De aceea Duhul Sfânt a lăsat un capitol întreg. Capitolul 14, numai despre aceste două daruri, despre vorbirea în limbi și despre profeție, pentru ca biserica lui Hristos să primească învățătură, biserica să fie edificată. Arătări și semne. Concluzia, cuvântul lui Dumnezeu, credința în Fiul lui Dumnezeu și confirmarea credinței. Trei cuvinte simple, cuvântul lui Dumnezeu, credința în cuvântul lui Dumnezeu și confirmarea credinței, prezența și puterea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze să primim cuvântul lui Dumnezeu cu credință în inima noastră. Mereu avem nevoie de credință. De fiecare dată când auzim cuvântul lui Dumnezeu, poate să producă credință. Noi n-am spus ucenicii, Doamne, mărește-ne credința, și Domnul să binecuvinteze cuvântul în inima noastră într-un pământ bun. Să-l primim, să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu, Domnul să fie proslăvit, noi să fim ucenicii lui și roada noastră să rămână și bucuria Domnului să fie tăria noastră. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.